Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, так як завжди на початок нашої програми, дорогі друзі, нагадую вам, що зараз за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 9 до 13. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші 9-13. Шукайте цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, сьогодні є 21 вересня. І сьогодні, от 21 вересня, маємо такі літургійні спомини. За східним календарем, згідно якого живе Православна церква в Україні, в світі, греко-католицька церква, сьогодні маємо свято під назвою Різдво Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, два тижні тому ми на Радіо Марія вітали всіх вас, всіх наших слухачів із святом Різдва Богородиці, з днем народження Діви Марії. Іншими словами, от Різдво Богородиці, ну, така більш церковна, богословська назва. Натомість, ну, так, в нашому повсякденному житті ми зазвичай вітаємо один одного з днем народження. Отже, два тижні тому вітали вас з днем народження Богородиці за західним календарем, натомість сьогодні вітаємо, ну, ось за східним календарем, ну, і тим більше теж особливо вітаємо наших друзів з парафії Різдва Богородиці у Львові, на Сихові. Ну, наші слухачі, думаю, знають, що декілька разів на тиждень ми о першій годині дня маємо трансляцію саме звідти, саме зі Львову і Сихова, от, власне, одна з найбільших греко-католицьких парафій в Україні. Ну, і загалом одна з найбільших церков, не тільки греко-католицьких, але також, ну, так думаю, і серед православних, і католиків. Отже, дорогі друзі, сьогодні розділяємо цю радість разом з батьками Богородиці, святим Йоакимом, святою Анною. Давайте трішки нагадаю, от, власне, цю історію, ну, такого теж таємничого і благодатного народження Богородиці. Йоаким і Анна – це батьки Діви Марії, відповідно, бабуся і дідуся самого Ісуса Христа. Протягом довгого часу не мали дітей, були такими безплідними. Ну, і натомість, дорогі друзі, історія, така традиція церкви, легенда розповідає про те, що, власне, цей Йоаким, який був священником, отже, Ісус теж походить із священницького роду. Знаємо, що в Ізраїлі священство передавалося по такій родинній лінії, по крові. Отже, Йоакима одного разу, ну, практично не було допущено до храму, щоб він приніс жертву, тому що, ну, сказали, якщо ти не маєш дітей, то, ймовірно, ти маєш якийсь певний гріх і не можеш ходити до храму. І отже, цей Йоаким іде до пустелі, молиться, і Бог вислухав ці молитви Йоакима та Анни, послав ангела, який благовістив народження дитини. Ну, а в цей час його дружина молиться теж в Єрусалимі і обіцяє Богові, що якщо ти даси мені дитину, то, власне, ця дитина буде посвячена тобі. Ну і врешті народжується ця дитина, Пресвята Богородиця, Діва Марія. Ну і що ж, дорогі друзі, власне, сьогодні святкуємо день народження Марії за східним календарем, тому вітаю усіх вас, вітаю всіх, хто має ім'я Марії, вітаю усіх, хто радіє народженню тієї, яка стала спасінням нашого світу. Отже, згадуємо сьогодні Різдво Богородиці за східним календарем. Натомість Західна церква, дорогі друзі, сьогодні теж має велике свято, свято святого Матея, апостола і євангеліста. Ну, власне, зараз не буду зупинятися на цьому святі, тому що Євангеліє, яке сьогодні ми будемо чути, власне, буде нам розповідати, ну, яким чином відбулася ця зустріч євангеліста Матея з самим Ісусом Христом. Отже, і в час коментаря Євангелія теж більше розкажу вам і про євангеліста Матея і так далі. Добре, дорогі друзі, тому давайте одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає кожному з нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить: хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній вівторок, 21 вересня, ось таке слово Євангелія. Відповідно, маємо сьогодні спомин святого євангеліста Матея. Отже, читаємо Євангеліє від Матея і читаємо ось цю історію, як Ісус Христос побачив чоловіка, який був на митниці і який звався Матеєм. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, сам євангеліст Матей сьогодні описує свою першу зустріч з Ісусом Христом, описує, як Христос його покликав. Бачите, дорогі друзі, ну, євангеліст Матей сьогодні, ну, так достатньо скромно описує, ну, як він пішов за Ісусом, як Ісус його зустрів перший раз. Не описує того, що переживав в цей момент в своєму серці, а тільки ось подає такі конкретні факти. Був цей Матей, був на митниці, ну, ймовірно, рахував гроші, хоча, ну, теж тут цього не написано. І Ісус, який проходив повз нього, говорить буквально декілька слів: «Іди за мною». І цей Матей залишає все, і далі вже приймає Ісуса Христа в своєму домі і описує, ну, власне, як ці книжники, фарисеї описують, нарікають, осуджують Ісуса Христа. Не так поводиться, не з тими сідає за стіл, і також дає відповідь Ісуса Христа, що не хворі, що не здорові потребують лікаря, натомість хворі потребують цього лікаря. Отже, це історія покликання апостола Матея. Дорогі друзі, ну от, не знаю, чи ви пам'ятаєте свою історію, от як вперше Ісус доторкнувся до вашого серця. Напевно, так думаю, що ті наші слухачі Радіо Марії, які, ну, в більш такому пізньому віці прийшли до Ісуса Христа, які переживали таке, ну, серйозне навернення, мають це пам'ятати, от, власне, цей момент, коли якесь слово, якась зустріч, якась подія, можливо, літургія в храмі, можливо, ну, щось інше, це по-різному може бути, коли Бог ось так доторкнувся до вашого серця, ну, принаймні, я точно пам'ятаю, ну, такий перший момент, коли от так відчув дотик Ісуса Христа, відчув його любов, його ніжність до мене, і те, що він кличе мене: «Іди за мною». будь разом зі мною, тому що ти мені потрібен. Отже, думаю, так само цей євангеліст Матей, якого згадуємо сьогодні, ну, теж пам'ятав ціле своє життя, ось цю першу зустріч з Ісусом Христом. Таку досить несподівану зустріч, яка знайшла його, ну, посередині того, що він робив. Бачите, Євангеліє називає євангеліста Матея митарем, митником, був на митниці. Ну, я думаю, що в переважній більшості, ви знаєте, це неодноразово так підкреслювалося і в проповідях священників, в різних книжках, що бути митарем, збирати податки в Ізраїлі, ну, вважалося, ну, такою ганебною справою. Практично, ну, це була зрада народу. Це був такий колабораціонізм. Тобто, є Ізраїль, на той момент був окупований римською армією, і, незважаючи на те, що, ну, мав певну автономію, мав певні свої привілеї, але євреї завжди себе відчували, ну, такими, що не мають свободи, що мають через силу підкорятися цій іноземній і тим більше язичницькій владі. І, власне, якщо хтось з їхнього народу, а Матей саме був євреєм, починав служити римлянам, то врешті, ну, це вважалося, ну, чимось насправді дуже-дуже таким ганебним. Чому він служив римлянам? Не знаємо достеменно, але, дорогі друзі, чому люди зраджують? Чому люди йдуть, ну, на якісь ганебні вчинки? Дуже часто причиною цього є гроші. Гроші, які є втіленням, ну, всіх ідолів, усіх залежностей цього світу. Колись розповідав тут на Радіо Марія про таку дуже відому картину італійського художника часів Відродження Караваджо. Він має цю картину «Покликання апостола Матея», яка сьогодні знаходиться в Римі, знаходиться в церкві, французькій церкві в центрі Риму, Святого Людовіка. І, власне, на цій картині Караваджо, ну, теж показав покликання цього Матея, апостола. І, ну, теж геніальний художник, теж, який, напевно, продумував цей сюжет, от як це показати, як відбувається покликання. І, власне, показав цього Матея, який знаходиться за столом цієї митниці, і дивиться на стіл, а на столі лежать гроші. І обличчя цього Матея показано в тіні. Ну, не знаю, дорогі друзі, принаймні мені завжди ця картина, ну, так дуже промовляла. От цей Матей, який прикутий своїми очима до грошей, поклоняється практично їм, як своєму ідолові. Врешті, так само, як і ми часом залежимо від грошей, від матеріальних речей, від статку і так далі. Вважаємо, що вони дадуть нам щастя. І, власне, Караваджо показує от цей момент покликання, коли Ісус дає цьому Матею нове серце, нову перспективу, нове життя. Що робить Ісус Христос? Ну, практично каже йому тільки три слова: «Іди за мною». Що означає ці слова? Мають, ну, такий свій конкретний вимір, адже, ну, от, принаймні так, як твердять історики, ті, які реконструюють життя 2000 років тому в Ізраїлі. Вони говорять, що в Ізраїлі було багато вчителів. Ну, так само, як Ісус, теж на початку багато кому міг здаватися одним із багатьох вчителів, таких рабинів, які ходять з міста до міста, теж проповідують, навчають і так далі. І зазвичай це відбувалося так, що цей равин мав своїх учнів, які були разом з ним. І коли вони пересувалися, переходили з міста до міста або з села до іншого села, то, власне, в цей момент першим по дорозі завжди йшов вчитель, а за ним вже йшли ці його учні. І тому ці слова Ісуса Христа означають, ну, таку дуже конкретну річ. «Іди за мною». Тобто я зараз іду проповідувати, ти іди за мною і дивися, що я буду робити. Слухайся, слухай моїх слів і побачиш. Для тебе буде насправді будуть відкриватися таємниці Божого Царства. І тому Христос говорить «Іди за мною». Теж дуже цікаво, Колись вже це згадував на Радіо Марія. Є такий протестантський автор, німецький пастор часів Другої світової війни, який теж, до речі, за те, що не підкорявся цій фашистській владі, був замучений в концтаборі. Це Дітріх Бонхофер. І, власне, він має книжку під назвою «Наслідування Христа», здається так. Не пам'ятаю, як вона перекладена українською або російською мовою. Отже, і він в цій книжці пояснює, ну от що означає бути учнем Ісуса Христа. І теж звертає увагу, ну, на таке, на покликання, от як воно відбувається. І ви знаєте, ну, теж от стосовно сьогоднішнього уривка, він так говорить, що Ісус приходить до цього Матея, він не говорить багато, не робить якоїсь катехези, не пояснює якісь догмати, не входить в якусь, в якесь велике богослов'я. Всього-навсього говорить «Іди за мною». І сам цей Дітріх Бонхофер запитує, ну, а що там відбулося? І наголошує на тому, що от християнство – це не є, ну, якась певна теорія. Теорія богословська, яка розповідає, чому, ну, не знаю, чому Бог є трійцею, чому Христос має дві природи, людську і божественну, чому Марія є непорочно зачата і так далі. Християнство – це не є теорія. Християнство – це є зустріч насамперед. От зустріч з Ісусом Христом. І коли ти зустрічаєш Ісуса Христа, то, власне, маєш цей вибір – або йти за ним, або відкинути його. І ця зустріч, ну, є такою, що, ну, практично ти розумієш, що перед тобою стоїть хтось інший, хто відрізняється від всього того, що ти бачив і досвідчував попередньо в цьому світі. Перед тобою стоїть сам Бог, який кличе тебе. І тому тут не потрібно багато слів. Тут потрібно лише почути ці слова Ісуса Христа. «Іди за мною». І, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні в Євангелії ми бачимо саме це. Ісус приходить до цього Матея, іди за мною. Врешті, так само, як було з іншими учнями, пам'ятаєте ці інші історії покликання, коли Ісус проходить вздовж берега Галілейського моря, бачить цих братів Петра, Андрія і так далі, які разом зі своїм батьком ловлять рибу, закидають сіті в море. І що відбувається в той момент? Ісус так само говорить: «Іди за мною». І негайно, покинувши сіті, вони все залишають і йдуть за Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, ну, дещо подібну історію ми маємо сьогодні ось в Євангелії від Матея. Написано так, що коли цей Матей почув ці слова Ісуса Христа, залишив все і пішов слідом за ним. Дуже цікаво, що відбувається далі. А далі він провадить Ісуса Христа до свого дому. І, до речі, інші місця паралельні теж говорять, наводять такі слова цього митника, що те, що я взяв у людей, я зараз компенсую. Якщо я когось образив, якогось бідного або когось іншого, я в декілька разів більше віддам. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, це теж ще одна така важлива річ. Коли ти переживаєш навернення, коли ти переживаєш цю зустріч з Ісусом Христом, вона не має залишитися, ну, скажімо так, тільки на словах. Бо якщо ти тільки говориш, що я люблю Ісуса Христа, я хочу йти за ним, але потім це не викликає якоїсь певної дії, власне, дорогі друзі, ну, так думаю, що щось не так в твоїй вірі. Ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, от була такою практика першої церкви, от церкви перших століть. Теж тоді, коли, ну, власне, якась людина приходила до Ісуса Христа, входила до цієї спільноти церкви, теж проходило достатньо багато часу від моменту навернення до хрещення. Був такий час підготовки, коли ця людина слухала катехези, коли проходили певні такі етапи втаємничення, скажімо так, ініціації. І теж в цей момент церква дивилася на цю людину, чи насправді Бог доторкнувся до її серця, чи насправді її життя змінюється. І теж, ну, от, власне, ті кандидати на хрещення, а називали їх катехуменами, от ті, які готувалися до хрещення, ці катехумени мали також показати знаки свого навернення. І такими знаками, ну, що могло бути? Ну, певні такі способи зміни свого життя. Якщо хтось був в розпусті, постійно зраджував свою дружину, то... Ну, мав повернутися до цієї дружини, мав просити у неї пробачення і теж бути тільки разом, разом з нею. Якщо хтось, ну, мав людину, яку він ненавидить, то мав примиритися з нею. Якщо хтось мав, ну, якусь роботу, яка була несумісна із вірою, ну, не знаю, пов'язана з певним шахрайством, обманом, вбивством, нечистотою, то теж мав залишити цю роботу, залишити цю професію, тому що, ну, не можна бути християнином і потім в такому практичному житті, ну, поводити себе як язичник. І от що відбувається з цим Матеєм? Він митник, ну, має не дуже таку чесну роботу, приводить Ісуса Христа до свого дому, переживає навернення, і як знак, який підтверджує, що він, його життя змінилося, це те, що він говорить: я компенсую, я роздам бідним те, що пограбував, те, що придбав незаконно, несправедливо і так далі. Тобто є цей знак його навернення. Отже, дорогі друзі, ну теж сьогодні можемо так собі поставити питання. А чи я, от, який називаю себе християнином, називаю себе віруючою людиною, ну, не знаю, хто нас слухає, католики, православні, протестанти, загалом християні, чи я даю знаки цієї віри? Такі конкретні, не тільки там в теорії, що я там люблю Бога і так далі, а конкретні знаки, які свідчать про це. Думаю, що ці дві речі мають йти поруч. Ну, така внутрішня моя захопленість Ісуса Христа, любов до Нього, і також конкретні мої вчинки, які виходять з того, що народжується в моєму серці. І далі дивіться, що відбувається в цьому домі митаря Матея. Фарисеї, які бачать, ну, це дійство, вчитель, Ісус Христос, входить додому однозначного грішника. Вони починають осуджувати його. Чому це ваш учитель їсть з митниками і грішниками? І відповідь Ісуса Христа, дорогі друзі, є надзвичайно важливою, тому що це є відповідь, яка має показати, ну, врешті, якою має бути церква, яким має бути, ну, наше ставлення також християн до грішників і так далі, до людей, які не знають Ісуса Христа. Ісус так відповідає: «Не здорові потребують лікаря, а хворі». Ви знаєте, ну, от я думаю, ці слова є особливо близькими серцю нашого нинішнього папи Франциска, який постійно теж підкреслює, що церква має бути чимось схожим на шпиталь, на лікарню. Тому що, ну, якщо ми знаходимося в церкві, то бачимо, які різні люди приходять на наші богослужіння, на наші зустрічі. А часом, ну, насправді це є люди, з яких можна брати приклад, які надихають тебе, які, ну, не знаю, які освітлені цим внутрішнім світом. Ви знаєте, ну, теж трішки відійду в бік. Теж з нашими, ну, не з усіма, але з деякими працівниками ми п'ятницю, суботу, неділю перебували в Одесі. Трішки іншою побачив цього разу Одесу, побачив православну, християнську Одесу. Ми були в монастирях, в церквах, бачили реліквії, бачили ці богослужіння. І ви знаєте, ну, теж, можливо, трішки таке суб'єктивне враження. В суботу ввечері, ну, зробили собі таке паломництво по одеським церквам. Православним насамперед, бо це місто, ну, незважаючи на присутність католиків і протестантів, але переважно православне, з такою великою православною традицією. І переважно це московський патріархат. Отже, дорогі друзі, заходили до різних церков, і одна з таких речей, яка мене так дуже доторкнула, це було те бачити обличчя людей, чоловіків, жінок, старших, молодших, які молилися. От в суботу вечір відбувалися літургії, богослужіння, і насправді це було дуже красиво. Не знаю, можливо, знаєте, теж трішки суб'єктивно так говорю, бо важко судити, от тільки по обличчю можна дуже легко помолитися, але, принаймні, мій досвід – це обличчя, які світилися зсередині, були наповнені цим, так як східні церкви люблять це казати, фаворським світлом. Отже, дорогі друзі, в церкві можемо знайти людей, сповнених фаворським світлом, святістю. І такими покликані бути насправді, але в тій самій церкві можемо знайти дуже багато грішників, людей, які час від часу приходять, намагаються бути з Богом, але гріхи, пристрасті є дуже міцними, і вони постійно падають, постійно помиляються. Потім повертаються, переживають і падіння, і боротьбу. Часом можуть і обманювати, і брехати, і давати таке антисвідчення. Отже, церква також є домом для цих людей, щоб тут ці грішники приходили і знаходили любов Ісуса Христа, знаходили прощення, знаходили побачення, відчували, що вони не є відкинутими. Знаєте, теж останні події тут у нас в Києві не тільки пов'язані з парадом сексуальних меншин, теж від наших також християн міг почути різні слова, в тому числі дуже такі образливі, жорстокі щодо цих гомосексуалістів. Але врешті, дорогі друзі, пам'ятаємо, що навіть ті найбільші ці провокатори, найбільші грішники, які виходять на ці паради, і не тільки виходять, бо там на цих парадах є багато людей, які теж не живуть цим збоченням, але те просто виходять нібито з моди, нібито з якихось певних ідей, переконань, щоб підтримати цю уявну, оманливу свободу, грішити і так далі. Але ті, які насправді живуть цим гріхом, пам'ятаємо, що теж до них приходить Ісус Христос, а їх також кличе до навернень і має любов до них. Готовий їх пробачити, готовий їх прийняти, бо для Христа немає так, що ти бачить тобі тільки гріх, бачить тобі цей образ Божий і не приймає твій гріх, але тебе як людину приймає, готовий завжди обійняти тебе. І тому, до всіх цих людей, які, в Києві у нас виходили на ці паради, так думаю, що потрібно було не просто там їх осуджувати, що ви грішники і так далі, а це були ті люди, які просто кричали там, що я шукаю любові. І Божої любові вони не знають. Знають тільки таку людську любов, грішну любов, якщо це можна назвати такою любов'ю. І це просто був крик тих людей, які казали, що маю порожнечу в своєму серці, шукаю цієї справжньої любові і не знаходжу її. Отже, ці люди потребують також Ісуса Христа. Тому теж сьогодні Христос так говорить, хворі потребують лікаря, не здорові. Ідіть же і навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви». Добре, дорогі друзі, давайте остання річ теж про євангеліста Матея, так, щоб завершити цей коментар Євангелія. Отже, дорогі друзі, що далі сталося з цим Матеєм? Традиція говорить, що після смерті і воскресіння Ісуса Христа, він пише Євангеліє, це зрозуміло. До речі, Євангеліє від Матея має таку особливість, воно написано, ймовірно, для іудео-християн, тобто для тих іудеїв, для євреїв, які стали християнами. Наприклад, якщо Петро пише насамперед для Риму, для язичників, то Матей пише для іудео-християн. Там багато термінології і так далі. Знаком цього Євангелія є людина або ангел по-різному. Знаєте, що євангелісти мають кожні свої знаки. символи. Апостол Йоанн – орла, Лука – знак тельця. Ну, от, власне, Марк – лева і Матей має людину. Чому? Тому що для Матея є дуже важливою така людська природа Ісуса Христа. І далі Матей проповідує на території Ефіопії, проповідує на території сучасного Іраку, Ірану, можливо, також на території нинішнього Афганістану. І теж приймає мученицьку смерть. Сьогодні його реліквії знаходяться в одній із церков в Італії. Добре, дорогі друзі, давайте зараз на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Перервемося на музичну паузу. А вже після музичної паузи, так як завжди, якщо будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте. Ну і також маємо певні новини на сьогоднішній ранок. Пісня, яка прозвучить зараз, ну що ж, маємо сьогодні спомин за східним календарем Різдва Богородиці. Отже, пісня, яка має назву «Разом з Марією». Отже, почуємо цю композицію і потім повертаємося до нашого ефіру.
Przechodzi taka pełna blasku, to aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Mistrzyni życia w świętej codzienności, znała ból straty i rozstania smutek. Nawet pod krzyżem nie przestała kochać, nawet pod krzyżem ufała bez granic. Idąc z Maryją, nie pomylisz drogi, modląc się do niej, nie stracisz nadziei. Myślą bądź przy niej.
Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую вам також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, і вже бачу, що є перший дзвіночок, тому давайте одразу його приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки слава Господу Ісусу Христу. У мене два питання, пожалуйста, Микола Броварий. Два питання. Непорочна зачатіє Марії, от, у її ж був батько. Це один вопрос. От, оце мені, як батька. А Ісус Христос пишеться, як оце мені Давидова. А він от Духа Святого. Для мене непонятно, об'ясніть, пожалуйста.
Добре, ну так, наскільки зрозумів, питання про непорочне зачаття. Отже, віра церкви католицької говорить, що Діва Марія була непорочна зачатою. Ну от дивіться, от римо-католики святкують свято Різдва Богородиці 8 вересня. Сьогодні 21 вересня Різдво Богородиці святкують греко-католики православні, тобто східні церкви, які живуть за так званим юліанським календарем. І свято, урочистість навіть непорочного зачаття Діви Марії для римо-католиків – це 8 грудня, одна з найбільших таких марійних свят. От 9 місяців рахується, 8 грудня є непорочне зачаття, через 8, через 9 місяців, тобто час вагітності, святкуємо Різдво Богородиці. Що мається на увазі, коли церква говорить, що Марія є непорочна зачатим? Мається на увазі, що вона не мала в собі гріха. Отже, тільки це мається на увазі. Непорочне зачаття означає те, що сатана не мав жодного місця в серці Богородиці. Вона була чистою, тобто вільною від гріха. Її серце було до кінця відданим Богом. Богослов'я церкви говорить, що кожна дитина, кожна людина, яка народжується, має на собі цю печатку, наслідки первородного гріха. Гріха, який передається нам, скажімо так, ще від Адама і Єви. Ця здатність чинити зло. І от Марія цього первородного гріха не мала. Завжди була, її серце завжди було віддано до кінця Богові. Отже, мається на увазі ці речі. Давайте ще один дзвіночок, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Є таке дослідження, що сьогодні на свято Сукот народився Ісус Христос. А на 8-й день цього свята було обрізання Ісуса Христа. Дякую.
Дякую. Ну, от наш слухач зателефонував. Насправді, здається, вже від вчорашнього вечора євреї увійшли у святкування так званого свята Суккот. Це одно із трьох найбільших свят Ізраїля, свят, які були пов'язані також із паломництвами до Єрусалима. І ці три свята є такими: Пасха, Шавуот, тобто наша П'ятидесятниця, і третє свято – це є свято Суккот. От, власне, до нас, от, в християнство, звісно, ми маємо такі дуже конкретні паралелі із святом Пасхи, із святом П'ятидесятниці, 50-й день після Пасхи. Натомість, так здається на перший погляд, що ми, як християни, не успадкували цього свято Суккот. Але, тим не менше, це не зовсім правильно. Давайте на початку, що це є за свято? Це одне з осінніх свят. От євреї нещодавно святкували Новий рік, Рош Гашана, а потім нещодавно свято Йом-Кипур. І як тільки закінчується Йом-Кипур, такий судний день, день жеребу, розпочинається свято Суккот. Свято, яке святкувалося також за часів Ісуса Христа, і єврейський Талмуд Вавилонський говорить, хто не був в Єрусалимі на святі Суккот, той навіть і близько не знає, не бачив, що таке правдива радість. Для євреїв це було 7 днів такої величезної радості. Це свято Суккот було пов'язано із споминами пустелі. коли євреї виходили з рабства в Єгипті, а потім 40 років вони перебували в пустелі і жили в наметах. І тому одна з таких традицій цього свята, до сьогоднішнього дня цю традицію зберігають євреї. Ну от на цей тиждень вони навіть виходять із своїх будинків, на подвір'ях будують такі намети і проживають в цих наметах. Сплять, ну теж там дивляться на зорі. Є певні правила, ну, от, як треба святкувати і так далі. І це є час, коли євреї мають згадати, от, як Бог був милостивий до них, як він провадив їх. А щодо от, того, чи увійшов цей Суккот в нашу християнську традицію, напевно, що так. Не в прямий спосіб, трішки такий опосередкований, але тим не менше. От, наприклад, ми кожного дня на Радіо Марія молимося молитвою «Ангел Господь». І там є такі слова. «І слово стало тілом і оселилося між нами». Це слова взяті з першого розділу Євангелія від Йоанна. І от, власне, український переклад «і оселилося між нами». Натомість, якщо ми візьмемо грецьку мову, оригінал цього Євангелія, то там написано, що «і слово стало тілом і зробило намет між нами». Зробила свій намет між нами, дорогі друзі. Отже, ну, така відсилка, напевно, до цього свята Суккот, до свята, коли будуються ці намети на знак спомену. Далі також, ну, теж така різниця цікава от, між тим, що говорять євреї, що згадуємо ми, як християни. От євреї згадують, що Бог був між ними, а натомість от в Євангелії написано «в нас намет», всередині нашого життя, бо наше тіло – храм Святого Духа, цей намет Святого Духа. І, до речі, ну от коли ми святкуємо свято Преображення, імовірно, от, не знаю, Сухач сказав, що Христос народився на свято Суккот, ну, маю сумніви щодо цього, але не буду тут ані спростовувати, ані підтверджувати, але, тим не менше, от, ну, принаймні, імовірно, свято Преображення календарно відбувається, от, власне, в час святкування цього Суккоту, свята наметів, тому що навіть Петро і апостол Петро, коли дивиться на Ісуса в оточенні Мойсея, в оточенні Ільї, говорить: «Господи, нам так з тобою тут добре бути, що давай збудуємо три намети». Бачите, знову ж ці намети. Намети для тебе, для Ільї і також для Мойсея. Отже, ймовірно, що теж в нашу традицію увійшли, ну, такі відголоски цього свята Суккот. Отже, дорогі друзі, так, ну, от, згадав, що східні церкви сьогодні мають Різдво Богородиці, західна церква – свято апостола Матея, натомість от євреї святкують цей Суккот, це радісне свято, коли згадується, ну, це милосердя і батьківського опіку Бога. Добре, я бачу, що за нашим календарем, перепрошую, за нашим годинником мені залишилося близько 20 секунд. Дякую всім вам за увагу. Вже буду завершувати програми і буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!